Radio Magazine.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su šanse ljevice i građanskih partija na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Žarko Papić i Esad Bajtal. Bilo je riječi o tome postoji li među građanima raspoloženje da se traži alternativa nacionalnim strankama koje su uvele zemlju u duboku krizu. Zašto nacionalne stranke liče na kartele? Kako se lažnim patriotizmom zarađuju milijarde? Zašto su propali pregovori o ujedinjenju ljevice? Koliko je tome doprinijela sujeta lidera? Da li su lideri ljevice i građanskih stranaka u Bosni i Hercegovini svjesni da samo zajedničkim nastupom mogu ostvariti dobar rezultat na izborima? Zašto Dragan Čović tvrdi da je ljevica ekskluzivno bošnjačka? Ima li ljevica jasan socijalni program kako zemlju izvući iz siromaštva i bijede, kao i o tome kako lideri nacionalnih stranaka šire strah u oči oktobarskih izbora? Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse ljevice da ojača svoju poziciju na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Sarajeva, Žarko Papić i Esad Bajtal. Gospodine Papiću, posljednjih nekoliko godina nacionalne stranke su uvele Bosnu i Hercegovinu u duboku krizu. Narod sve lošije živi, a lideri vladajućih nacionalnih stranaka su u stalnim, žestokim svađama u kojima se prijeti i ratom. Mislite li da je ljudima dozlogrdilo i da postoji raspoloženje da se traži alternativa nacionalnim strankama?
Prvo, pozdrav Slobodnoj Evropi iz zarobljene Bosne. Ja mislim da postoji alternativa. Jedini izlaz za Bosnu i Hercegovini je da se formira, artikuliše stvarna alternativa koja naravno mora biti socijalno orijentisana, dakle socijaldemokratska, ajde da kažem lijeva, što podrazumeva naravno i nenacionalno, dakle građansko. To jeste moguća alternativa. Situacija među ljudima u Bosni i Hercegovini je takva da bi ja mislim ta alternativa, ali jasno artikulisana, bez ikakvog šibicarenja, kako se u Sarajevu kaže, bez sitnih igara, bez ličnih sujeta, mogla ostvariti dovoljno dobar rezultat na izborima da ta smoć, ako tako mogu reći političke, prevagne na stranu progresivnih snaga.
Gospodine Bajtal, po vama postoji li raspoloženje da se traži alternativa nacionalnim strankama?
Ako je suditi po glasovima koje vidimo, čujemo, čitamo na društvenim mrežama, ako je suditi po glasovima koje imamo na ulici u susretu sa ljudima koji na sreću razgovaraju, pitaju, žale se, čude se šta je ovo, kakav je ovo haos, dokle je sve ovo došlo, očito da postoji jedna klima koja sama vlastitom unutarnjom logikom zahtijeva da se učini nešto. Učiniti to nešto znači pokrenuti točak promjene u Bosni i Hercegovini nakon 2-3 decenije življenja u dobro kontrolisanom, a koji se može oteti haosu. U tom smislu postoji želja najvećeg dijela građana, odnosno 80% onih koji žive ili na granici ili ispod granice minimuma, odnosno ispod granice siromaštva, i oni alternative nemaju. Ako Bog kaže da nužda uči misliti, a to smo od njega naučili, onda je došao upravo taj trenutak mišljenja koje dolazi iz nužde. Dolazi iz gladnih stomaka, dolazi iz prevarenih stomaka, dolazi od poniženih građana. To je kontekst u kome logički zahtjev proizlazi iz sveukupne propasti Bosne i Hercegovine.
Gospodine Papiću, mislite li da su lijeve i građanske stranke svjesne da su sljedeći izbori šansa koja se ne smije propustiti?
Pa ja mislim da ta svijest sazrijeva. Ono što je bitan preduslov bio za neke od lijevih partija, ovaj put govorim o SDP-u, bila je unutrašnja demokratizacija. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine jeste napravila odista ozbiljne pomake u unutrašnjoj demokratizaciji, dakle unutar partija partijskoj demokratiji, ako tako mogu reći, nije liderska partija. S druge strane, napravila je vrlo ozbiljan, svake hvale vrijedan iskorak u Republiku Srpsku, ne ostavljajući Republiku Srpsku van lijeve ideje, jer ovo što su tamo pozicija i opozicija takmiči se u tome ko će manje ili više biti nacionalno orijentisan. Istovremeno imate situaciju gdje se nacionalne stranke koje su sa manjim ili većim pauzama na vlasti od rata do sada, s jedne strane suočavaju sa umorom ljudi od njih, a s druge strane sa unutarnjim raspadom, rasipanjem. To je posebno izraženo kod ovih stranaka najstarijih u stvari, ili dvije najstarije koje su izrastale iz narodnih pokreta, nacionalnih pokreta, SDS i SDA. Jer evo, uzmite na primjer SDA, od izbačenog načelnika Kladnja iz partije SDA do izjava Zvizdića i Vih, koji polako odustaje kandidature zato što očigledno u samom vrhu SDA počinju to što se nekad zvalo frakcijske borbe. Zasićenost i osipanje ovih partija na vlasti stvaraju prostor koji, ako ljevica bude u stanju da se artikuliše jasno, okrene radnicima, seljacima, nezaposlenim, da artikuliše socijalni aspekt problema, jedino to može u stvari riješiti nacionalne kontroverze i tenzije u Bosni i Hercegovini, dakle socijalni pristup između siromašnog Bošnjaka, Srbina i Hrvata. Puno je veći zajednički interes to što su oni siromašni, nego što su razlike u vjeri, tradiciji, jeziku. Jednako tako između tajkuna, Hrvata, Bošnjaka i Srbina. Puno je veći zajednički interes da ostanu zajedno. Oni nikakve nacionalne trzavice nemaju, sem što znaju da proizvodnjom uzajamnih konflikata blokiraju artikulaciju siromašnih i njihovog interesa.
Gospodine Bajtal, mislite li da su lijeve i građanske stranke svjesne šanse koju imaju na sljedećim izborima?
One bi morale biti svjesne, jer žive u istom ambijentu u kome živimo mi. Dakle, morale bi da sve to vide, mora da čuju iste one glasove koje mi čujemo. Mora da osjećaju taj egzistencijalni impuls bijede, sirotinje, prevare i svega ostalog što se događa na javnoj sceni posljednjih 30-ak godina. I u tom smislu njima se ta vrsta vrata otvaraju i kao otvorena pozivaju ih da učine upravo to o čemu vi pitate. Da se konačno ujedine, odnosno da se združe, da naprave bilo koju varijantu, makar i najnižeg tipa zajedništva s kojom će izaći pred birače i pokazati da mogu zajedno i na taj način pokušati ostvariti onaj rezultat koji bi im bio potreban da uzmu vlast. To ne smije biti borba za vlast, za ulazak u vlast, jer tamo nemate nikakve šanse. Već ste bili u vlasti, govorimo o lijevima, i vidjeli ste da nemate dovoljno ruku da poduzmete akciju u pravcu realizacije vlastitih ideoloških, programskih, planskih elemenata koje imate na umu, a bez kojih nema bitne promjene u Bosni i Hercegovini. Mora konačno ući u njihovu političku utakmicu, u njihovu političku borbu, jezik socijalne pravde, jezik življenja jednakih šansi, siromaštva, dakle svega onoga što realno odslikava egzistencijalno stanje prosječnog građana u Bosni i Hercegovini. Bez toga nema uspjeha.
Gospodine Papiću, evo i vi i gospodin Bajtal govorite o zajedničkom nastupu, o jedinstvu. Međutim, evo, posljednjih mjeseci su lijeve partije počele razgovore o ujedinjenju, međutim, izgleda da od toga nema ništa. Pa onda bolje da nisu ni počinjali.
Vi ste potporu u pravu, bolje bi bilo da nisu ni počinjali, naime bolje bi bilo da od početka nisu počeli povlačiti potpuno pogrešne poteze koji spadaju u kategoriju šibicarenja. Nije tu odgovornost jednaka između SDP-a i Demokratske fronte, da budemo na jasnome. Ideja o fizičkom ujedinjenju, ako tako mogu reći, SDP-a, Demokratske fronte i Građanske stranke je pripremljena i napisana tako da je SDP ne može ni u snu, što bi se reklo, prihvatiti, a sem toga nema nikakve svrhe. Sasvim je druga stvar da bi se morao napraviti zajednički predizborni sporazum, koalicija koja bi harmonizirala predizborne programe, a tu postoji prostor za harmonizaciju, sa kojim bi se onda moglo ići na nekim mjestima sa zajedničkim listama, na nekim sa odvojenim listama, ali dakle nikakvo fizičko ujedinjenje ne bi imalo smisla. Na taj način bi se mogao ostvariti ozbiljan veliki izborni rezultat koji bi posle izbora otvorio vrata velikom broju socijalno-liberalnih stranaka kao što je naša stranka, koja jeste spremna, koliko ja mogu da razumijem, za neku vrstu postizborne koalicije, pri čemu čitav taj novi socijalno-građanski, ako tako mogu da kažem, opozicioni blok bi jedino morao da kao čvrst temelj ima nikakvi sporazumi i koalicije sa SDA, HDZ i SNSD i SDS, čak evo ja dodaću i njega, ne bi dolazili u obzir.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse ljevice na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara iz Sarajeva, Esad Bajtal i Žarko Papić. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Bajtal, mislite li vi da je pogrešno bilo što se uopšte počelo razgovarati o fizičkom ujedinjenju lijevih stranaka, prije svega Socijaldemokratske partije i Demokratske fronte?
Nije se trebalo izlaziti u javnost ni sa kakvim stavoma te vrste dok stvari unutra nisu bile iskristalisane. Dakle, morali se napraviti dogovori i izaći sa vrlo jasnim stavovima, tako da građanstvo, odnosno stanovnici Bosne i Hercegovine, nakon tih stavova imaju dosta dobru predstavu onoga čemu se teži, kakav se cilj hoće, koji je to najmanji zajednički nazivnik i koji je to metod i način borbe za postizanje toga cilja. To se mora sve jasno definisati. I to se, dakle, jedno i drugo i zajednički nazivnik i način, metod borbe mora razlikovati od onoga što smo do sad imali na ovoj političkoj sceni. Dakle, to ne može biti metod sukoba, metod svađa, metod prebacivanja uvreda i svega onoga što diže tenzije koje slamaju kritičku moć prosječnog ljudskog uma. Mora se izaći sa svojim programom, braniti taj program, logički ga obrazlagati bez ikakvog pozivanja na one koji su napravili sve ovo što su napravili. Ima dovoljno argumenata u samoj stvarnosti na koje se mora upirati prstom i kazati ovo nećemo, ovo ćemo popraviti, umjesto ovoga imat ćemo ovo. Radništvo, obični građani, oni se moraju uvjeriti da postoji cilj i da postoji metod borbe za budućnost koja će upravo njima ići u korist i koja će im omogućiti da se bez velikih dilema i bez velikog vaganja konačno opredijele za jednu sasvim novu opciju koja je na pomolu. Etno opcije, one su već u strašno velikoj mjeri dovele do zasićenja. Prosječna svijest ih neće. Ali kako ponuditi alternativu na način da ta ponuda bude sasvim uvjerljiva, da se ljudi uvjere, a ne da, kao što obično kad ih čujemo u razgovoru, izgovaraju nešto što je porazno za alternativu. Kaže se, svi su oni isti. Ljudi su naprosto izgubljeni, ljudi više nikome ne vjeruju. Mora se naći jezik, moraju se naći primjeri, mora se naći ponašanje koje će im reći. Da, razumijemo zašto ste sumnjičavi, ali mi iza toga stojimo i mi želimo to da ostvarimo.
Gospodine Papiću, zar liderima ljevice u Bosni i Hercegovini nije jasno da samo ujedinjeni imaju šansu na oktobarskim izborima? Evo, pogledajmo posljednje izbore u Srbiji. To su bili, naravno, izbori za Beogradsku skupštinu. Opozicione partije nikada nisu postigle slabiji rezultat zbog toga što su na izbore izašle podijeljene i što su se njihovi lideri svađali malte ne do posljednjeg trenutka. Pa i mađarski izbori su pokazali da desničar Orban nikada ne bi odnio tako ubjedljivu pobjedu da su lijeve i građanske partije nastupile jedinstveno. Znači, jasno je da samo jedinstveni nastup donosi uspjeh.
Ja se potpuno slažem, pri čemu termin jedinstveni nastup je najbolji. Dakle, ne govorimo o ujedinjenju, već o jedinstvenom nastupu, zajedničkom nastupu i predizbornom sporazumu koji jasno definiše osnovne programske ciljeve u potpunoj suprotnosti ciljevima i praksi koje imaju nacionalne stranke. Sjetih se jednog teksta koji sam napisao pre više od 35 godina, naslova teksta. Taj naslov je bio Tito je ratu objavio mir. Ja mislim da jedna od okosnica predizbornih kampanja mora biti objava mira ovoj ratnoj retorici koju nacionalne stranke koriste.
Gospodine Bajtal, mislite li vi da ovo iskustvo iz Srbije, iz mađarskih izbora, jasno pokazuje šta lijeve i građanske partije treba da rade u Bosni i Hercegovini u ovih izbora?
Naravno, iskustvo je ono koje nas uči, ali ja ću sad uvesti u igru naš razgovor jedan logički element. Dakle, ako se ujedinite, povećavaju šanse, ali nema garancije da ćete uspjeti. Međutim, ako ostanete razjedinjeni, garantovano vam, sigurno vam je da ćete izgubiti bitku. To vam je princip lutrije. Dobit će samo onaj ko kupi. Onaj ko ne kupuje, taj nema šanse da dobije bilo šta, a kamoli glavni ulog. U tom smislu, oni moraju koristiti i logiku i iskustva drugih. I reći da zaista ovo je povijesni trenutak kojim smo pozvani da pokušamo nešto učiniti na nivou vlasti političkih razmišljanja i onoga što lijevo mišljenje u svijetu i povijesti jeste. I moramo se odazvati zovu povijesti. To je imperativ. Oni se s tim zovom ne smiju pogađati i moraju mu pristupiti krajnje racionalno. Bez toga nema ni šanse, jer ovo je borba za šansu. Uspjeh nikad garantovan nije. Garantovan je samo neuspjeh onog trenutka kad ništa ne pokušate na racionalan način koji sam malo čas pokušao opisati.
Gospodine Papiću, lider HDZ-a Dragan Čović kaže da je bosansko-hercegovačka ljevica evidentno bošnjačka. To smatra i Milorad Dodik. Oni optužuju ljevicu, koja se zalaže za građansku Bosnu i Hercegovinu, da je ona u stvari za unitarnu državu u kojoj će vladati Bošnjaci. Bojim se da će to biti njihov glavni argumenat u predizbornoj kampanji protiv ljevice.
To će svakako biti jedan od glavnih argumenata, ali ljevica u Bosni i Hercegovini nije ekskluzivno bošnjačka. Pazite, ljevica jeste nenacionalistička, u tom smislu je građanska. Ali nije građanska u smislu da potpuno zanemaruje nacionalni identitet. Opšte brkanje nacionalnog i građanskog identiteta ili suprotstavljanje, bolje rečeno, u velikoj meri je proizvod ovih nacionalističkih ideologije. I odatle ta šema, Bošnjaci se kriju iza građanizma, aj zovimo to tako, i time će doći do unitarne Bosne i Hercegovine. Mislim da ta teza ne stoji. Ali isto tako treba razumeti da sam ja Sarajlija, ekonomista, muškarac, Srbin, čovjek treće dobi. I pored svega toga sam i građanin, hvala Bogu. Identiteti su višestruki. Prema tome suprotstavljanje nacionalnog i građanskog je pogrešno. Iz tog suprotstavljanja slijedi ta kriva teza. Ako je neko nenacionalista, pa onda kaže građanin, pa onda kažu ljevičar, onda je to bošnjačka udujrma. Dakle, nije reč o tome. Istina, veoma će dobro i važno biti, u tom smislu sam i pomenuo značaj obnove SDP-a u Republici Srpskoj, slično nešto uraditi u kantonima gdje po principu jednopartijske vladavine vlada HDZ, dakle formirati mu bar neko jezgro opoziciono, a lijeve orijentacije, da bi se izašlo iz te šeme u koju će sasvim sigurno gurati ovo što je ljevica, socijalno orijentisana ili socijaldemokratija, pokušavajući time da uplaše sopstvene birače, prije svega Hrvate i Srbe. Naprotiv, jedino rešenje za nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini, kad su sve tri nacije u pitanju, je socijalna orijentacija. Dakle, pobjeda ljevice, u osnovu ne zaboravite da su jedino lijeve partije rješavale nacionalno pitanje na bazi ravnopravnosti, a prethodno istorijski su se nacionalno pitanje rješavala na bazi genocida.
Gospodine Papiću, vi ste rekli da bi ljevica trebalo da napravi prodor i u kantonima gdje su Hrvati u većini. Međutim, gospodin Čović kaže da je ljevica evidentno bošnjačka struktura, što će reći da Hrvate ljevica ne interesuje.
Slušajte, gospodin Čović, ne treba ga uzimati previše ozbiljno. Kad bismo zbrajali i oduzimali njegove javne izjave unazad 3 mjeseca, mogli bismo napraviti dobru komediju apsurda, ako tako mogu da kažem, koja bi imala veliku gledanost. Gospodin Čović iz svoje kule od slonovače, zbog koje je čak i rijeku jednu skretao u Mostaru, apsolutno ne može da vidi kakva je stvarna pozicija Hrvata, građanina Hrvata siromašnog Hrvata ne pita sebe zašto mu štrajkuju policije u nekim kantonima, zašto mu u HNK, dakle Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ljekari štrajkuju već u nekoliko navrata, pa im policija zabranjuje štrajk. Dakle, on nema nikakav socijalni senzibilitet, on ne vidi, on je slep kod očiju. Tu vrstu, kako da vam kažem, političke blokade koja je kod njega očigledna, posebno na ovu potpuno besmislenu tezu kod Hrvata ljevica nema šansi, što vam govori prvo o nepoznavanju istorije sopstvene nacije. Nisu Hrvati postali Hrvati od momenta kad je on postao predsjednik HDZ-a. Ako je gde na prostoru Balkana ljevica imala gnjezdo, ako tako mogu da kažem, imala je upravo u hrvatskoj naciji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse ljevice na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara iz Sarajeva, Žarko Papić i Esad Bajtal. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bajtal, kako vi gledate na ove primedbe koje dolaze od strane nacionalnih stranaka, da je u stvari ljevica kao neka bošnjačka ujdurma, da je to u stvari način da se dođe do unitarne Bosne i Hercegovine?
Ja na to gledam sa stanovišta iskustva i činjenica. Ako napravim rezultat tog iskustva i tih činjenica, onda dolazim do jednog zaključka koji kaže da je u političkom bosanskom javnom prostoru laž jedina istina. Šta to znači? Vi imate jedan entitet koji je potpuno unitaran, sanitarno čista entitetska vlast. Pri tome se Bosna i Hercegovina, odnosno ovaj drugi njen dio, optužuje upravo za unitarizam koji je već na sceni, a ovaj se kao projektuje, hoće da se postigne. S druge strane, ovaj se dio oslužuje i proziva za eventualni planirani sanjani islamizam. U isto vrijeme imate, evo, upravo taj lider koji sve te sumnjive parole izbacuje na površinu, predlaže, odnosno usvaja predlog pravoslavne crkve da se vjeronauka uvede u srednje škole, pa čak i na univerzitet. Dakle, tamo se praktično na tome radi, tamo je praktično unitarizam postignut i na sceni. Iz toga sam izvukao onaj zaključak, da je dakle laž, neistina, da bude malo mekši, jedino sredstvo, jedini interes i jedina istina onih koji bi i dalje da ostanu na političkoj sceni po svaku cijenu. Ovo po svaku cijenu znači uprkos svim poraznim rezultatima, privrednim, ekonomskim, uprkos moralnom porazu ukupne društvene svijesti, uprkos svemu žele i dalje vladati. Pri tome, naravno, ne žele nikome da polažu račune za svoje neuspjehe, za propast koju smo kao građani ove zemlje doživjeli, za činjenicu da smo sa najmanjom kupovnom moći u Europi, za činjenicu da smo treća zemlja u svijetu po nezaposlenosti i možemo nabrajati i nabrajati. Uprkos tome, oni nemaju elementarni osjećaj onog političkog koje kaže da je politika umijeće mogućeg. Oni insistiraju na nemogućem. Na nemogućem se može insistirati samo izmišljotinama, lažima, neistinama i bilo kojom drugom vrstom apstrakcija, verbalnih apstrakcija koje nikakve veze nemaju sa našom životnom stvarnošću.
Gospodine Papiću, vi ste nedavno rekli da je, ako vas dobro interpretiram, da je jedini način da se sačuva Bosna i Hercegovina da na oktobarskim izborima ne pobjede nacionalne stranke. Mislite li da bi pobjeda tih partija vodila ka raspadu Bosne i Hercegovine?
Vrlo sam blizu tog mišljenja, ne mogu biti kategoričan naravno, ali ako se ovim nacionalnim partijama daju još 4 godine vlasti, onda će jedan proces doći do kraja, a sad ću ukratko opisati proces. Spomenuo sam da te nacionalne političke partije nisu političke partije u pravom smislu riječi. To su dakle interesne, kartelski organizovane, oligarhijske grupe. Mogli bi sad analizirati kako je to od ratnog profiterstva se spajalo sa politikom i stvorilo to neko oligarhijsko jezgro koje opljačkani kapital od naroda opljačkan, da bi sačuvalo, mora proizvoditi nacionalne tenzije da ne bi stomaci proradili, zato se proizvodi strah. Odatle u zadnjih 2 sedmice imate priče o haubicama, dronovima, tenkovima, ratovima, odatle se nabavljaju puške itd. Dakle, strahom se želi nahraniti prazan stomak. E sad se vraćam na odgovor. Sa 4 godine, dodatne još, oni će težiti teritorijalizaciji sopstvene moći. Mislim da svi oni igraju na način da nema prvo rešenja, a drugo, kad neko izmisli, a očekuju da to urade stranci, kad im dosadi da preseku rešenje, onda će reći, eto, to je rešenje, ali nismo mi krivi. Ja govorim o tome da ni SDA ne bi imala ništa protiv, da ima apsolutnu kontrolu nad dijelom sopstvene teritorije, ako je tako mogu nazvati, pa makar se ona zvala peti entitet. Ovo sad anegdotski govorim. I u tom smislu se bojim neke vrste ugrožavanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Susjedi, posebno ovaj lijevi susjed, sticajem istorijskih okolnosti, ušli su u Evropsku uniju, pa sad svom nacionalizmu mogu davati prostora koliko hoćeš. Šta znam šta bi bilo sa Srbijom da uđu u Evropsku uniju? Da li bi bio Orban malo dijete prema nekome u Srbiji? U tom smislu mislim da za cjelovitost, suverenost i integritet Bosne i Hercegovine pobjeda ljevice, pazite, ta pobjeda nikad ne može biti apsolutna, ali pomeranje u težini moći, dakle da imaju de facto vlast, je preduslov da Bosna i Hercegovina ostane nezavisna i suverena država.
Gospodine Bajtal, mislite li vi da bi pobjeda nacionalnih partija vodila ka raspadu Bosne i Hercegovine?
Pa naravno, jer to nisu partije, one se samo lažno tako predstavljaju. U pitanju su etno-nacionalne grupe koje se lažno predstavljaju kao političke partije. Ovdje priča o nacionalnom interesu završila je kao interesni nacionalizam. A to u prevodu opet znači biti nacionalista, znači biznis. Ljudi su na tom biznisu zaradili milijarde. I u ovoj zemlji imate 100 ljudi koji se vrte sa vlašću i oko vlasti, koji su u svoj ovoj bijedi i propasti teški preko 10 milijardi dolara. Dakle, o tome se radi. S druge strane, taj njihov interesni nacionalizam je tako dobro uvezan da više ne možete vjerovati nikome. I već odavno ja imam jedan vrlo pouzdan i snažan osjećaj da ova zemlja ima posla sa 2 grupacije. Jedni, prvi i drugi, je otvoreno napadaju, a treći je lažno brane. Kako u takvom kontekstu da ona samu sebe zadrži u svojoj cjelovitosti? U tom smislu, promjena vladajućeg političkog subjekta jeste jedina politička šansa opstanka ove zemlje i opstanka nas kao građana. Ova Bosna mora pripada svima. Ona je u povijesti pripadala svima i ne može biti pogodbe oko te elementarne činjenice, činjenice egzistencijalnog prostora. I na kraju krajeva, vi možete to zvati ovako ili onako, ali ako građanima niste dali ono što ste im obećali i ne dajete im ono što im već skoro 30 godina obećavate, ta priča mora završiti. Mora završiti na dobar način, jer imaju ogromne šanse da završi na loš. Iskustvo lošeg načina igre oko ove zemlje imamo iza sebe, znamo kakav je, koliko je krvavo, koliko je teško, koliko je bolno i koliko je sve to ubitačno do te mjere da su naše svijesti impregnirane bolom koji ne izlazi. Ne može se izgubiti sin, dijete, otac, majka, sestra, ne može se taj gubitak zaboraviti. Dakle, hoćemo li to ponavljati ili ćemo dati šansu ljudima koji žele da izbjegnu to i da uspostave nešto drugo kao pravilo života i življenja?
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Papiću.
Hvala.
Hvala, gospodine Bajtal.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 politička analitičara iz Sarajeva, Esad Bajtal i Žarko Papić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.